Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотонотун баш коргоо чарасы өзгөргөн жок. Сот аларды 2 айга тергөө абагында кармоо чечимин жактады. Президент Алмазбек Атамбаевдин оппозиция жана парламент тууралуу айткандары Жогорку Кеңеште сөз болду.
Бакыт Эргешевдин сунушун мамлекет башчыбыз урматтуу Алмаш Ашенович колдоп атат. Туура айтып атат, мен анын сунушун колдойт элем деп атат. Анда кандай болуп атат?
Берлин менен Анкаранын ортосундагы кайым айтышуу. Немис канцлери кырдаалды өзгөртүүгө чакырды.
Федералдык жумурияты улутчул социализм менен салыштыруу токтоого тийиш. НАТО боюнча өнөктөштөр Германия менен Түркиянын эки элдин саясий, экономикалык байланыштарын эске алганда мындай сөздөр орунсуз.
Алдыда бул жана башка күндүн темаларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү жума 10 март, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Алит Токтокуновтон угуп алалы.
Атамбаев парламентти таратып, бийликте калууну көздөйт. Тергөө абагындагы депутат Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңешке мына ушул пикирди камтыган кайрылуу жасады. Ал Жогорку Кеңештин мүмкүнчүлүгү барган сайын кеңейип, талкуулардын деңгээли сапаттуу боло баштаганы президентти чоочулатып жатат деп белгилеген. Цитата. Орчундуу чечимдерди кабыл алууда жана коомдук саясий мааниге ээ курч көйгөйлөрдү чечүүдө, ошондой эле мамлекеттин туруктуулугуна, коомдогу бейпилдикке, стабилдүүлүккө карата күтүлчү күтүүсүз жагдайларды, коркунучтарды жайгарууда парламенттеги жеке таасири каалаган учурда каалагандай калчаган дарамети кескин жоголуп баратканын Алмазбек Атамбаев сезип жатат делет. Текебаев кайрылуусунда депутаттарды Жогорку Кеңеште таркатууга жол бербөөгө чакырат. Атамекен фракциясынын убактылуу төрагасы Алмамбет Шыкмаматов 9 мартта Жогорку Кеңеште Текебаевдин бул кайрылуусун окуп берүүнү өтүнүп, маселени добушка койгондо депутаттар аны колдогон жок. Жыйында КСДП фракциясынын депутаты Марат Аманколов соңку күндөрү президент Атамбаевди негизсиз каралоо көбөйдү деди. Ал эми президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев Атамекен партиясына ишара кылып, бир партия анын мүчөлөрүнүн иши тууралуу сентябрь айынан бери эле маалымат каражаттарында да көп сөздөр айтылып, жазылып жүрөт. Ошондуктан парламентти бир партиянын пайдасына саясий аянтчага айлантуунун кереги жок деди. Ал эми атамекенчи Наталья Никитенко буга жооп кылып, эгер сиздер парламент түрдүү пикирлер айтылбай турган жер деп эсептесеңиздер, жаңылышасыздар. Парламентте бийликке ыңгайсыз суроолор берилип, күчтүү пикирлер, сунуштар айтылышы керек. Керек болсо эмне үчүн Кыргызстан кайрадан жакыр өлкөлөрдүн катарына кирип калды? Эмнеге сот, милиция реформаланбайт деген суроолорго так ушул аянтчадан парламенттен жооп берилүүгө тийиш деди. Абактагы Текебаев менен Чотоновдун баш коргоо чарасын караган Бишкек шаардык соту 1-май райсотунун аларды 2 айга камоо тууралуу 27 февралдагы чечимин күчүндө калтырды. Бишкектеги биринчи тергөө абагында турган Максат Кунакунов өзүн 5 күн карцерге камап кыйнашканын айтып берген видео интернетке тарады. Аны Кунакуновдун абалынан кабар алуу үчүн киришкен кылымшамы укук коргоо уюму менен кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү 7 марттын кечинде тартышкан. Кылымшамынын жетекчиси Азиз Абдырасулованын айтуусунда Кунакуновдун адвокаты биринчи тергөө абагынын жетекчисине, башкы прокуратурага, Бишкектин Свердлов райондук прокуратурасына жана атайын прокурорго арыз жазды. Анда Кунакуновдун өмүрүнө коркунуч бар экени, мындан улам коопсуздугун камсыздоо зарылдыгы көрсөтүлөт. Абдирасулованын билдиришинче, айыпкер сыртта өтүп жаткан митингге колдоо көрсөтүп жатасың деген себепте карцерге камалган. Экс депутаты Максат Кунакунов 2015-жылы террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо өңдүү айыптар менен камакка алынган. Кунакунов бул айыптоолорду четке кагып келет. АКШнын борбордук чалгын кызматы миңдеген документтерди жарыялоо менен америкалыктарды коркунучка кептеп жатат деп WikiLeaks сайтын айыптады. Чалгын кызматтарынын АКШны террористтерден жана башка душмандардан коргоо жөндөмүнө залалын тийгизген WikiLeaks'тин кандай гана маалыматтары болбосун, аларды Америка коомчулугу өтө тынчсыздануу менен кабылдашы керек деди чалгын кызматынын маалымат катчысы Хитер Фреце Хорняк 8 мартта. Хорняк тымызын чуурган маалыматтар каршылаштарга маалыматтык курал болуп берерин эскертет. WikiLeaks 7 мартта борбордук чалгын кызматынан алынды деп 9000 документти жарыялаган. Жогорку Кеңеште депутаттар тобу диний мүнөздөгү террордук уюмдардын тизмесин жайылтуу тууралуу мыйзам даярдашты. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоорун Эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети 2-окууда жактырды. Кыргызстанда 20 уюмду сот террордук деп таап, ишмердигине тыюу салган. Тизме тиешелүү органдарга гана берилген. Демилгечи депутаттардын бири Каныбек Иманалиев билдиргендей, жаңы мыйзам ошол маалыматтарды өкмөттүк гезит журнал телерадио аркылуу эл арасына жайылтууга бийликти милдеттендирет. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, Ирак жана Сириядагы террордук топтордун катарына кошулуп кеткен кыргызстандыктардын саны 600-дөн ашат. Орусия Москва менен Вашингтон ортосунда диалог жүргүзүү идеясын бек тутунган АКШнын кайсы гана элчиси болбосун кабыл алат. Бул тууралуу Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков 9 мартта билдирди. Аз илгерээк АКШнын Юта штатынын мурдагы губернатору Джон Хантсман Ак Үйдүн Орусияга элчи болуу сунушун кабыл алганы кабарланган. Хантсман 92-93 жылдары Сингапурдагы, 2009-2011 жылдары Кытайдагы Кошмо Штаттардын элчиси болгон. Өткөн жылкы шайлоо кампаниясы учурунда Трампты сындап келгендердин бири. Сурхандария облусундагы 23 балабакчада күндүз балдарга зомбулук көрсөтүлүп, түнкүсүн бул жайлар сойкуканага айлантылган деген кабардан кийин Өзбекстандагы бардык балабакчалар текшерүүгө алынды. Бул үчүн атайын өкүлдөр дайындалганын Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Элге билим берүү министрлигинин кызматкеринин айтымында текшерүүнү тартип коргоо органдарынан куралган топ жүргүзүүдө. Мындан тышкары акимият жана билим берүү министрлиги дагы текшерүүгө аралашкан. Атын атагысы келбеген кызматкердин айтымында текшерүүнүн алгачкы 2-3 күнүндө эле 5-6 облустагы билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери ишинен бошотулган. Облустук администрациянын маалымдашынча, Сурхандариядагы текшерүүдөн кийин мектепке чейинки билим берүү тармагындагы 17 жетекчи жана 10 кызматкерлер жумушунан алынган. Балабакчаларда иштеген дагы 5 кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартылганы кабарланат. 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке берилет. Ал үчүн мамлекеттен 190 миллион сом каралган. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 9 мартта Таластагы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында курулган фитосанитардык лабораторияны ачып жатып билдирди. Премьер-министр кошумчалагандай, мындай лаборатория быйыл Нарын, Жалабат жана Баткен облустарында да ачылат. Ал эми түптөгү фитосанитардык лаборатория жакында ишке кирери белгилүү болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан табала турганыңызды эскертебиз. Алдыда айтылгандай, Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Атамекен партиясынын мүчөсү мурдагы элчи Дүшөн Чотоновду 2 айга тергөө абагында кармоо чечимин жактады. Орус ишкеринен пара алды деген айыптар коюлуп жаткан Текебаевдин баш коргоо чарасын шаардык сот бейшемби күнү аскердик соттун мурдагы имаратында карады. Ал күнү Бишкектеги Ала Тоо аянтында жана шаардык соттун алдында Текебаевдин тарапкерлери чогулуп, депутатка коюлган айыптарды четке кагышты. Соттук процесске кесиптешим Самат Жумакадыров да катышып келген.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана партиялашы Дүшөнкул Чотоновдун соту алгач Бишкек шаардык сотунда түшкү саат 3:00 болот дегендиктен тарапташтары шаардык сотко чогулуп акция өткөрүштү. Белгилей кетчү жагдай, шаардык сот жайгашкан Орозбеков көчөсү 2 кесилиштен тең милиция тарабынан тосулуп, тарапташтары сот имаратынан алыс курчоо турган жерде митинг өткөрүп өз талаптарын айтып турушту. Ошол эле учурда митингчилер Өмүрбек Текебаевди көчөнүн түндүгүнөн же түштүгүнөн алып келерин билбегендиктен акция Орозбеков көчөсүнүн эки башында өтүп жатты. Бирок бир жума мурункудай эле митингчилер күткөн имаратта сот процесси өткөн жок. Саат 4:00 чукул митинг кайрадан эле мурдагы аскер соттун эски имаратында өтө турганы айтылды. Натыйжада биз дагы Бишкектин башка бурчундагы аскер сотуна барган учурда ал жакта дагы милициянын калың курчоосун көрдүк. Бирок албетте митингчилер жок болду. Себеби алар шаардык соттун сотунда митингин улам калышкан. Ошол эле учурда Текебаев менен Чотоновду аскер соттун имаратына алып кирип кеткенин дагы биз барганда уктук. Көп күттүрбөй эле шаардык соттун чечими чыкканы айтылып, аны журналисттерге сот процессине катышкан Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупова дагы тастыктады. Ушул жерден адвокаттын айтканын угалалы.
Бүгүн дагы мен азыр чечимди көрө элекмин. Биз сөз жазылган жок деп. Анткени окуганда анын сөзү, биздин сөзүбүз жазылган жок. Анткени Өмүрбек Текебаев 15 мүнөт сүйлөдү, ал сөз жана чечимди окуганда жарыяланган жок.
Өмүрбек Текебаев өзүнүн сөзүндө эмне деп айтты?
күнөлүү эмесмин, нелогично. Мен ал күндөрү немеде жүргөм, совещанияда жүргөм, ар кандай кыймыл аракеттери болчу, ошодо чуркап жүрсөм, каяктагы мен маевский менен жолго албайтта болчумун. Это вообще нелогично, деп айтты. Эми чыгарылган чечим боюнча өмүрбек чиркешибизди 2017 жыл 25 апрелге чейин калтырып коюшту. Чечим мен эртең уже жогорку сотко обжалую.
Ал эми ата мекен фракциясынын депутаттары кайсы бир деңгээлде шаардык соттун чечими өзгөрүүсүз калмак деген божомолду сезип келген жашырышкан жок. Ата мекенчи Алмамбет Шыкмаматов соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, төмөндөгүдөй комментарийлер менен коштоду. Азыр Шыкмаматовдун айтканын дагы угалы.
Бүгүн иш Бишкек шаардык сотунда каралмак эле аскер сотуна келип карашты. Бул мыйзамды жана конституцияны одоно түрдө бузуу, анткени шаардык сотко Өмүрбек Текебаев менен Чотоновдун талапкерлери келген. Бул козголгон кылмыш иши мыйзамсыз, мунун артында саясат турат жана мунун артында саясий өч алуу жана каеш айткан, сын айткан, өз көз карашын, пикирин билдирген саясатчыларды сындыруунун башаты.
Белгилей кетсек, парламент жыйынын ар кандай маселелер учурунда дагы бийликчил депутаттар өлкөдөгү саясий кырдаалды камтып өтчү. Өз сөздөрүндө ата мекен фракциясынын парламент сыртында митинг өткөрүп жатканын айыптап, фракция өзүнүн саясий маселелерин элдин артына жамынып ишке ашырып жатканын айтышкан. Мындай пикирде кармангандардын бири КСДПч Евгения Строкова болгон.
Народ это не та кучка людей, которые здесь собирают.
Алатоо аянтында элди чогултуп алып эле эл талап кылып жатат деп айткан болбойт. Мен деле маршрутка такси менен жүрөм жана элдин маанайын жакшы билем. Элдин азыркы оппозиция тууралуу эмне деп айтып жатканын айткым да келбей жатат. Андыктан келгиле соттун чечимин күтөлү. Биздин өлкөдөгү демократия жок деп жатасыңар. Чындыгында биздин демократияга Америкадан келген адамдар таң калып жогорку баасын берип жатышат деп айткан Евгения Строкова. Натыйжада Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов 25 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камалып турмай болду. Текебаевдин сотунан улам базар коргондо дагы митингчилер жол тосууга аракет кылышты. Текебаевди камактан бошотулушун талап кылып Бишкек Ош жолунун боюнда турган митингчилер магистральды тосууга аракет кылышты, бирок милиция жолду бууганга аларга жол берген жок.
Рахмат Самат Жумакадыров, Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи Дүйшөн Чотоновдун башкаргуу чарасын кароо процесси тууралуу жана митингдер тууралуу айтып берди. Биз уктуруубузду улантабыз. Тогузунчу марттагы жыйында президент Алмазбек Атамбаевдин оппозициядан парламент тууралуу айткандары жогорку кеңеште сөз болду. Анда бийликтеги социал демократтар фракциясынын айрым өкүлдөрү мамлекет башчыны негизсиз каралагандарды жоопко тартууга, оппозициядагы Өнүгүп Прогресс фракциясын тарап кетүүгө чакырды. Аларда камактагы ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кат аркылуу жогорку кеңешке кайрылганы белгилүү болду. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламент жыйынында социал демократтар фракциясынын депутаты Марат Аманкулов соңку күндөрү президент Алмазбек Атамбаевдин негизсиз жалган жала жабуу, ага сөз тийгизүү аракеттери көбөйдү деп билдирди. Анын пикиринде мамлекет башчынын коомду деструктивдүү күчтөрдөн тазалоо саясаты кимдир бирөөлөргө жакпай жатат.
Возможно, что кому-то не нравится политика президента, но линия эта всегда была.
Президенттин саясаты келерки президенттик шайлоого тынч жетүү жана бийликти тынч өткөрүп берүү. Деструктивдүү күчтөр деп аталган аткаминерлерден, саясатчылардын катарын тазалоо, коррупционерлерден арылуу, коррупцияга каршы күрөш программасы максималдуу түрдө ишке ашыруу болуп саналат. Азыр кээ бир нерселер болбой жатат, кечигип жатат деген сындар айтылып жатат, бирок процесс жүрүүдө. Жетишкендиктер бар, өлкө алдыга жылып жатат. Алмазбек Атамбаев кээде курч сүйлөйт жана бул кимдир бирөөлөргө жакпайт. Биз бүгүн айрым саясатчылар адамдардын трагедиясын пайдаланып, кыйраган учактагы жүктү президент Алмазбек Атамбаевга таандык кылып, аны негизсиз каралап жатканына күбө болуудабыз. Мындай билдирүүлөр жазаган адамдардын сөзү кынтыксыз экендигин далилдеши керек же каралагандыгы үчүн жоопко тартылышы зарыл.
Непровержимые доказательства либо должны быть привлечены к ответственности за клевету.
Социал демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Данияр Аттакуров оппозициядагы Өнүгүп Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевди популист деп сынга алды жана аларды тарап кетүүгө чакырды.
Бакыт Эргешевич, ушинтип өзүнүн сөзү популисттик болбосо, анда келиңиздер, өзүнүн партиясы Өнүгүп Прогресс фракциянын лидери бир ушул чечим чыгарып бербейби анда? Өнүгүп Прогресс жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынан ушул бир өзүбүздүн ыктыярыбыз менен кетебиз депчи.
Бакыт Төрөбаев азырынча үн ката элек. Бул фракциянын депутаты Тынчыкбек Шайназаров кесиптеши Данияр Аттакуровду негизсиз айыптакпоого чакырды.
Бакыт Эргешевичтин сунушун мамлекет башчыбыз урматтуу Алмаз Шашенович колдоп атат. Туура айтып атат, мен анын сунушун колдойт элем деп атат. Анда кандай болуп атат? Мен коллегам Атакуров президентке каршыбы? Ушуну түшүнбөй калдым да. Биз депутатский корпус бир туугандайбыз. Бирибизди сыйлап, анан бирибизди популисттик заявление бердиңер деп күнөлөбөсөк.
Жыйында Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко соңку окуяларды парламенттик демократияга сокку деп сыпаттады. Өмүрбек Текебаевди соттун чечими жок эле күнөлөп жаткандарды айыптады.
Когда оппозиционная фракция Жогорку Кенеши, лидер оппозиционной фракции,
Жогорку Кенештеги оппозициялык фракция, фракциянын лидери куугунтукка кабылып, ал мыйзамсыз камалып, тергөө жүрүп жатканда аны коррупция, шылуундук боюнча айыптар айтылып жатат. Конституция боюнча кылмыш кылган кылбаганын сот кана аныктайт. Азыркы окуяларды эл көрүп турат. Парламенттик демократиянын негизин күчтүү оппозиция түзөт. Оппозицияны тазалоо менен маселе чечилбейт. Экономикалык кризистен чыга албайбыз. Элдин социалдык маселесин чече албайбыз. Элдин эмнеге сот реформасы болбой калды? Эмнеге судьялар саткын деген суроосуна жооп жок? Элди эмнеге Кыргызстан эң жакыр эл өлкөнүн катарына кирип калды деген суроолор кызыктырат. Эгер сиздер парламентте түрдүү пикирлер айтылбашы керек, маселелер оппозициялык фракцияны тазалоо менен чечилет десеңер, анда жаңылышасыңар.
Оппозиционной фракции, то вы глубоко заблуждаетесь.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакын Абдылдаев Алмазбек Атамбаевдин 6 мартта парламенттин тарашы тууралуу айткан сөзүн дагы бир жолу окуп берүү менен гана чектелди. Ал Атамекен фракциясын жогорку кеңешти саясий аянтка айландырып жатат деп айыптады.
Карапайым элге жаманып алып, өзүнүн саясий багыттагы иштерин ушу палатага алып чыгып алып, элди көкүткөнгө депутаттардын укугу жок. Бир партиянын мүчөсү болгондон кийин, ошол партияга карата сын пикирлер айтылгандан кийин, аны бул палатага алып келип алып караштыргандан көрө фракциянын ичинде ушул маселени өздөрү карап жыйынтыкка келсе жакшы болот эле. 1-сентябрдан башталган ушул мезгилге чейин ушул партиянын айланасындагы тегерегиндеги сөздөр ушуга чейин токтобой келе жатат. Карапайым элдин атына жамынып алып, анан бул жерден муну саясий плашетка айландырганы депутатка туура келбейт.
Жогорку кеңештин 9 марттагы жыйынында камактагы Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин кайрылуусун окуп берүү сунушу колдоо тапкан жок. Бул кайрылууда Текебаев президент Алмазбек Атамбаев бийлигин чыңдоо максатында жана дагы бийликте калууну көздөп парламенттин мөөнөтүнө мурда таркатууну көксөп жатат деп айыптаган. Атамбаев жана анын аппараты буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Германиянын канцлери Ангела Меркель Берлин менен Анкаранын пикир келишпестиктери көптөгөн орто кызыкчылыктарга көлөкөтүшүргөнүн айтып, кырдаалды өзгөртүүгө үндөп чыкты. Өткөн жайдан бери начарлаган мамилелер түрк президенти Германияны нацисттик ыкмаларды колдонууда деп айыптагандан кийин курчуп кеткен эле. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
9 мартта парламенттин төмөнкү палатасы Бундестагда сүйлөгөн канцлер Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдогандын Берлин нацисттик ыкмаларды колдонууда деген айыптоолору көз жазымда калбайт деп билдирди.
Федералдык жумуриятты улутчул социализм менен салыштыруу токтоого тийиш. НАТО боюнча өнөктөштөр Германия менен Түркиянын эки элдин саясий, экономикалык байланыштарын эске алганда мындай сөздөр орунсуз.
Меркель президенттин комментарийин өкүнүчтүү жана жүйөсүз деп бааларын айтып, немис түрк алакалары биздин баалуулуктарга негизделип өнүгүүгө тийиш деди. Өткөн жекшембиде түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган Германия өз аймагында түрк бийликтери уюштурган саясий акцияларды өткөрүүгө уруксат бербей жатат деп катуу сындап, немис бийликтери фашисттик ыкмаларды колдонууда деген.
16 апрельдеги конституциялык референдум алдында түрк өкмөт мүчөлөрү Германияда жашаган түрк жарандары менен жолугушуп, президентти колдоого үгүттөшмөк. Бирок германиялык бир катар шаар бийликтери коопсуздук себептеринен улам андай акцияларга тыюу салган. Меркельге чейин немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэль түрк тышкы мекемесинин жетекчиси Мевлут Чавушоулу менен жолугушууда тараптар жарака кеткен мамилелерди оңдоонун үстүнөн иштеши керек. Бирок кандай пикир келишпестиктер болбосун, нацисттерге теңөө чектен чыгуу экенин эскерткен. Чагушоолу болсо Габриэль менен сүйлөшүүдө түрк министрлеринин катышуусундагы иш-чараларды болтурбоо Түркияны камтама кылганын, мындай окуя кайталанбоого тийиш деп айтканын билдирди.
Бу уйгуламалардан долайы дуйдугумуз ырасыздык иле.
Мен Габриэлге азыркы кырдаалга Германиядагы түрктөргө бир жылдан бери уланып келаткан кысымга тынчсызданганыбызды айттым. Түрк элине бул абдан чоң таасир этүүдө.
Toplumunun da çok etkilendiğini.
Ансыз да чыңалып турган эки тараптуу мамилелерди өткөн жумада түрк жана немис жарандыгы бар журналисттин Анкара тарабынан кармалышы курчутуп жиберди. Die Welt гезитинин кабарчысы Дениз Юджелди Эрдоган Германиянын жана Түркияда тыюу салынган күрдтөрдүн жумушчу партиясынын тынчысы деп айыптаган. Немис бийликтери өзүнө тагылган доомат абсурд деп четке какты. Түркия Германиянын консулуна журналист менен кездешүүгө уруксат бере элек.
Германия менен Түркиянын ортосундагы терең жана олуттуу пикир келишпестиктердин демократия жана мыйзамдуулук өңдүү фундаменталдуу маселелерге Түркиядагы сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиги, камалган көптөгөн журналисттердин тагдырына, анын ичинде Дениз Юджелге тиешеси бар. Германия өкмөтү аны коргоого бар аракетин жумшайт.
Деди канцлер. Ортодогу мамилелер өткөн жайда Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин начарлап кеткен. Анкара Берлинди жана Евробиримдиктин калган өлкөлөрүн кеч реакция билдирген жана кутумчуларды жетиштүү түрдө айыпташкан эмес деп доомат артууда. Еврошаркет болсо Түркияда ошондон бери уланып келаткан камакка алууларды, куугунтуктоолорду сындап келатат.
Германия менен Түркиянын ортосундагы пикир келишпестик тууралуу Найнура Жекше кызы кененирээк баяндап берди. Түркия демекчи, бул өлкөдөгү көптөгөн тажикстандык мигранттар өз мекенине кайтуудан кооптонуп турушкан экен. Себеби Тажикстандын укук коргоо органдары Түркиядан кайткандарды экстремисттик топторго тиешеси бар деп шек сынап кармашуу мүмкүн деген шек саноо бар экен. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бул теманы толугураак силерге айтып берет.
Тажикстандык Сайфидин Эмомов жубайы агасы менен Түркиянын шаарларынын биринде 2 жылдан бери эмгектенет. Анын Хатлон облусундагы Вахш районунда жашаган жакындарын жергиликтүү бийлик бир нече ирет суракка чакырып, Сайфидиндин Түркиядагы дарегин сурашкан. Сайфидин өз жөнүндө экстремисттик топторго тиешеси бар деген ушактаргандан кийин укук коргоо органдарынын көз кырына илингенин да билет.
Алгач аялымдын мага келүүсүнө уруксат бербей жатышты. Кийин кайра уруксат бергенине ыраазымын. Азыр аялым менен агама барууга уруксат бербей жатышат. Биз эч качан кайсы бир топтун же партиянын мүчөсү эмеспиз. Түркияда мыйзамдуу иштейбиз. Өлкөбүзгө ээн эркин барууга мүмкүнчүлүк берип, басым кылганды токтотууну суранабыз.
Түркияда Сайфидин агасы менен нан жаап иштеп, айына 600 доллар табышат. Дагы бир 26 жаштагы тажик жараны, Хатлон облусунун тургуну Шахбоз Рахимов жарым жыл мурун Орусиядан депортация болгондон кийин Түркияга келген. Ал учурда ар кандай курулушта жалданып иштейт. Анын мекенидеги жакындары, укук коргоо органдары үйүнө көп келип жатышканын айтышкан. Шахбоздун Түркияда иштеп жаткан жөндөгү маалыматты укук коргоо органдары чочулоо менен кабыл алышкан экен. Анын ушул жазда мекенине барып, үйлөнүү тоюн өткөрсөм деген тилеги бар. Түркия жарандары негизинен курулушта, соода борборлорунда иштешет. Алардын бири Алижон Рахимов 3 жылдан бери түрк жергесинде. Ал маалда үйүнө бир жолу барып келди. Айтымында анын документтери туура болгон үчүн эч кандай маселе жаралган эмес.
Менин бардык документтерим жайында, бирок көпчүлүк мекендештер Түркияда мыйзамсыз иштешет. Ошондуктан бул өлкөдө чынында акча иштеп табуу үчүн келгенин аныктай алышпайт. Түркиядагы терактардан кийин дайыма текшерүүлөр жүрүп, бизге бир аз кыйын болууда.
Деген Алижон Түркиядан тажик мигранттары депортацияга көп кабылып жатканына күбө болууда. Жаш активист Фахриддин Тохиров Түркия Сириянын синоними болуп калды дейт. Түркиядан кайтып жаткандар Тажикстанга көйгөйсүз кирүү үчүн тааныш издөөгө мажбур. Тажик күч органдары соңку жылдары Түркия тажик оппозиционерлеринин башкалкоолоочу жайы жана Сирия Ирактагы согушка кетип жаткандардын транзиттик жолу болуп калды деп эсептейт. Укук коргоо органдарындагы Азаттык радиосунун тажик кызматынын ишенимдүү булагы. жакынкы чыгыштагы согуш жүрүп жаткан аймакка кеткендердин 98% Түркия аркылуу жөнөп жатканын билдирет. Акыркы жарым жылда Сириядан кайткан тажиктер Түркия аркылуу башка өлкөлөргө өтүүгө аракет кылган 8 учур катталган.
Жаштар Сириядан качып, Украина же башка өлкөлөргө түшүп калышат. Башкача айтканда, Түркияга оңой эле өтүшөт. Мына ушундай көрүнүш коркунучтуу. Ошондуктан сурак жана маектешүүлөрдү өткөрүп жатабыз. Бирок далилсиз эч кимди камабайбыз. Андыктан таза болсо, мекенине коркпой келе берсе болот. Кала берсе, кандайдыр бир күнөөсү болсо деле, мунапыска илиниши мүмкүн.
Көпчүлүк тажиктер Орусия миграциялык мыйзамдарды катаалдаткандан кийин Түркияга иш издеп бара башташкан. Тажикстандын эмгек министрлигинин маалыматында Түркияда 2000-ден 5000ге чейин тажик мигранттары бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Уктуруубуздун эми соңку бөлүгүндө биз дагы бир кызыктуу темага токтолсок, сиз кандай белек бергенди жакшы көрөсүз жана кандай белек алганды жакшы көрөсүз бул темада ойлонуп калса болчудай. Анткени эзелтеден майрамдарда, туулган күндөрдө мектеп окуучуларынан тартып жалпы коомчулукта бири бирине белек берүү салтка айланып келген эмеспи? Анан улуу муундардын айтымында 90-жу жылдарга чейин жаштар арасында эң жакшы белек бул китеп болуп эсептелишкен. Акыркы кездерде Кыргызстанда белек берүү маданияты кандай нукта өзгөрдү? Жаштар арасында кайсы буюмдар учурда көбүрөөк белекке берилип жатат? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеп көрдү.
Мисалы, мага чем гүл же бирекке караганда акча берип койгон эле жагат. Мисалы, мага азыр студентмин да, акча керек мага.
Дейт Самара, жогорку окуу жайдын 2-курсунун студенти Перизат Сатенова болсо, өзүнүн теңтүштары бири-бирине эмне белек кыларын санап берди.
Азыркы учурда менин оюмча, мисалы, туулган күн же болбосо майрамдарда көбүнчө Рафаэлло берилет. Шоколад сыяктуу. Анан гүл жана мишка берилет. А кыздарга менин оюмча көбүнчө гүл сунуш кылган көбүрөөк жагат деп ойлойм.
Перизат курбуларынын сырын ачып, бойго жеткен кыздардын дээрлик көбү белеке ийимек, шакек сыяктуу зер жасалгаларды жана өзү менен тең болгон жумшак оюнчук алганды кыялданышаарын кошумчалады. Жигиттер да өздөрүнүн жакын адамдарынан белек алгылары келет экен. Мисалы,
Ниязбек атым, эгерде белек мага бере турган болсо, мен өзүм негизи кол саатка аябай кызыгам да. Кол саат берсе деп тилейм десем да болот да, кол саат, портмоне. Кыздар менимче азыркы учурда баалуу белектерге көп кызышат. Шакектерди, сөйкөлөрдү, цепочкаларды алгысы келет деп ойлойм. Анан кээ бир кыздар бар, оюнчуктарды алгысы келишет да, чоң-чоң кичинекей оюнчуктар болсо, чоң-чоң оюнчуктарды алгысы келет да.
Ниязбектин айтканына караганда, учурда белек берүү ар бир адамдын жеке мүмкүнчүлүгүнө жана табитине байланыштуу. Зер жасалгалар, көргөзмөгө коюлчу буюмдар жана гүлдөн сырткары кыздарга акыркы үлгүдөгү телефон, кийим кече белек кылган жигиттер да бар экен. Жеке ишкер Тамара Урматованын айтымында, Бишкекте орто капчыктуу кардарлар үчүн төмөнкү белектер өтүмдүү.
Эмне тандап калды? Основной мягкий игрушка асты да, основной көбү. А портмонелер болсо, кыздарда портмоне подарка кылып атышат. Кораблик, эми школьниктер болсо өзүнчө, студенттер болсо өзүнчө. А мында взрослор болсо дагы эмнетте вазага өтүп кетишет, шкатулка өтүп кетишет, саатка да өтүп кетишет. Ар түрдүү да эми ар кимдин өзүнүн эмесине, вкусуна жараша.
Тамара, ошол эле учурда кээ бир көңүлү жакын жаштар кайсы бир майрам күндөрү бири бирине белек сатып бергенден көрө оюн зоок борборлоруна барганды оң көрөрүн байкаган. Педагог Саватар Ишеналиев өзүнүн жаштык кезин эстеп, ал учурдун жаштары даталуу күндөрү бири бирине китеп белек кылганын айтты.
Баарыбыз ошол кезде билимге суусап, илимге суусап турган кезибизби? Ар бир чыгып жаткан китептердин баарын издеп таап, аларды сатып алып, алардын баарын бири бирибизге белек катары туулган күн болобу, майрамдарда болобу, китептерди подарить керек. Азыркы жаштарга карай турган болсок, азыркылар китеп дүйнөсүнө аралаша албай калды. Баары азыр интернет, компьютер аркылуу ошол жактан окуп, ошол жактан маалымат ала башташты.
Этика жана эстетика боюнча адис Кубаныч Ибраевдин пикиринде белек берүү жөрөлгөсүн кандайдыр бир эрежелер менен чектөөгө мүмкүн эмес. Бирок ар бир берилген белек ошол адамдын өзүнүн ички маданиятын жана билимин түшүндүрөт.
Бизде жана рухий дөөлөт, анан материалдуу дөөлөт деген болчу да, мурунку учурларда биз ушу мисалы үчүн рухий дөөлөттөр көбүрөөк болчу дагы материалдык дөөлөттөр мындай азыраак болчу да. Мына бүгүнкү күндө ошолор мындай орун алмашып калышты да. Чоң бир нерсе болсо бул жакшы экен деп анан жана акты открыткага жазып ички дүйнөсүнөн жакшы бир сөздөрдү арнап койсо терс нерсе болот беби? Менимче ошонун ордун кайта калыбына келтириш үчүн менимче биздин коомубуз билимдүүрөөк болсо дейм да.
Ибраев илимде коомдун 49% билимдүү маданияттуу болгон учурда гана материалдык дүйнөгө караганда рухий дүйнө алдыңкы орунга чыгарын белгиледи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Чехиянын баш калаасы Прагада адам укуктары жаатындагы даректүү тасмалардын Бир дүйнө 2017 фестивалы өтүп жатат. Алдыда фестивалга келген кыргыз укук коргоочулар менен маектешип, китеп текче бөлүмүндө Арслан Койчуевдин Бакшы менен Чыңгыз хан деген романы тууралуу айтып беребиз.
Мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да.
Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Сөз кесиптешим Али Токтокуновто.
Атамбаев парламентти таратып бийликте калууну көздөйт. Тергөө абагындагы депутат Өмүрбек Текебаев жогорку кеңешке мына ушул пикирди камтыган кайрылуу жасады. Ал жогорку кеңештин мүмкүнчүлүгү барган сайын кеңейип, талкуулардын деңгээли сапаттуу боло баштаганы президентти чоочулатып жатат деп белгилеген. Цитата. Орчундуу чечимдерди кабыл алууда жана коомдук саясий мааниге ээ курч көйгөйлөрдү чечүүдө, ошондой эле мамлекеттин туруктуулугуна, коомдогу бейпилдикке, стабилдүүлүккө карата күтүлчү күтүүсүз жагдайларды, коркунучтарды жайгарууда парламенттеги жеке таасири каалаган учурда каалагандай калчаган дарамети кескин жоголуп баратканын Алмазбек Атамбаев сезип жатат делет. Текебаев кайрылуусунда депутаттарды жогорку кеңеште таркатууга жол бербөөгө чакырат. Атамекен фракциясынын убактылуу төрагасы Алмамбет Шыкмаматов 9 мартта жогорку кеңеште Текебаевдин бул кайрылуусун окуп берүүнү өтүнүп маселени добушка койгондо депутаттар аны колдогон жок. Жыйында КСДП фракциясынын депутаты Марат Аманколов соңку күндөрү президент Атамбаевди негизсиз каралоо көбөйдү деди. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев Атамекен партиясына ишара кылып, бир партия анын мүчөлөрүнүн иши тууралуу сентябрь айынан бери эле маалымат каражаттарында да көп сөздөр айтылып, жазылып жүрөт. Ошондуктан парламентти бир партиянын пайдасына саясий аянтчага айлантуунун кереги жок деди. Ал эми атамекенчи Наталья Никитенко буга жооп кылып, эгер сиздер парламент түрдүү пикирлер айтылбай турган жер деп эсептесеңиздер, жаңылышасыздар. Парламентте бийликке ыңгайсыз суроолор берилип, күчтүү пикирлер, сунуштар айтылышы керек. Керек болсо эмне үчүн Кыргызстан кайрадан жакыр өлкөлөрдүн катарына кирип калды? Эмнеге сот, милиция реформаланбайт деген суроолорго так ушул аянтчадан парламенттен жооп берилүүгө тийиш деди. Абактагы Текебаев менен Чотоновдун баш коргоо чарасын караган Бишкек шаардык соту 1-май райсотунун аларды 2 айга камоо тууралуу 27 февралдагы чечимин күчүндө калтырды. Бишкектеги биринчи тергөө абагында турган Максат Кунакунов өзүн 5 күн карцерге камап кыйнашканын айтып берген видео интернетке тарады. Аны Кунакуновдун абалынан кабар алуу үчүн киришкен кылымшамы укук коргоо уюму менен кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү 7 марттын кечинде тартышкан. Кылымшамынын жетекчиси Азиз Абдырасулованын айтуусунда Кунакуновдун адвокаты биринчи тергөө абагынын жетекчисине, башкы прокуратурага, Бишкектин Свердлов райондук прокуратурасына жана атайын прокурорго арыз жазды. Анда Кунакуновдун өмүрүнө коркунуч бар экени, мындан улам коопсуздугун камсыздоо зарылдыгы көрсөтүлөт. Абдырасулованын билдиришинче, айыпкер сыртта өтүп жаткан митингге колдоо көрсөтүп жатасың деген себепте карцерге камалган. Экс-депутат Максат Кунакунов 2015-жылы террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо өңдү айыптар менен камакка алынган. Кунакунов бул айыптоолорду четке кагып келет. АКШ-нын борбордук чалгыны кызматы миңдеген документтерди жарыялоо менен америкалыктарды коркунучка кептеп жатат деп Виклик сайтын айыптады. Чалгын кызматтарынын АКШ-ны террористтерден жана башка душмандардан коргоо жөндөмүнө залалын тийгизген Викликстин кандай гана маалыматтары болбосун, аларды Америка коомчулугу өтө тынчсыздануу менен кабылдашы керек деди. Чалгын кызматынын маалымат катчысы Хитер Фреце Хорняк 8 мартта. Хорняк тымызын чуурган маалыматтар каршылаштарга маалыматтык курал болуп берерин эскертет. Викиликс 7 мартта борбордук чалгын кызматынан алынды деп 9000 документти жарыялаган. Жогорку кеңеште депутаттар тобу диний мүнөздөгү террордук уюмдардын тизмесин жайылтуу тууралуу мыйзам даярдашты. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоорун эл аралык иштер коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети экинчи окууда жактырды. Кыргызстанда 20 уюмду сот террордук деп таап, ишмердигине тыюу салган. Тизме тиешелүү органдарга гана берилген. Демилгечи депутаттардын бири Каныбек Иманалиев билдиргендей, жаңы мыйзам ошол маалыматтарды өкмөттүк гезит журнал телерадио аркылуу эл арасына жайылтууга бийликти милдеттендирет. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, Ирак жана Сириядагы террордук топтордун катарына кошулуп кеткен кыргызстандыктардын саны 600 ашат. Орусия Москва менен Вашингтон ортосунда диалог жүргүзүү идеясын бек тутунган АКШ-нын кайсы гана элчиси болбосун кабыл алат. Бул тууралуу Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков 9 мартта билдирди. Аз илгерээк АКШ-нын Юта штатынын мурдагы губернатору Джон Хантсман Ак Үйдүн Орусияга элчи болуу сунушун кабыл алганы кабарланган. Хантсман 92-93 жылдары Сингапурдагы, 2009-2011 жылдары Кытайдагы Кошмо Штаттардын элчиси болгон. Өткөн жылкы шайлоо кампаниясы учурунда Трампты сындап келгендердин бири. Сурхандария облусундагы 23 балабакчада күндүз балдарга зомбулук көрсөтүлүп, түнкүсүн бул жайлар сойкуканага айлантылган деген кабардан кийин Өзбекстандагы бардык балабакчалар текшерүүгө алынды. Бул үчүн атайын өкүлдөр дайындалганын Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Элге билим берүү министрлигинин кызматкеринин айтымында текшерүүнү тартип коргоо органдарынан куралган топ жүргүзүүдө. Мындан тышкары акимият жана билим берүү министрлиги дагы текшерүүгө аралашкан. Атын атагысы келбеген кызматкердин айтымында текшерүүнүн алгачкы 2-3 күнүндө эле 5-6 облустагы билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери ишинен бошотулган. Облустук администрациянын маалымдашынча, Сурхандариядагы текшерүүдөн кийин мектепке чейинки билим берүү тармагындагы 17 жетекчи жана 10 кызматкерлер жумушунан алынган. Балабакчаларда иштеген дагы 5 кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартылганы кабарланат. 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке берилет. Ал үчүн мамлекеттен 190 миллион сом каралган. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 9 мартта Таластагы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында курулган фитосанитардык лабораторияны ачып жатып билдирди. Премьер-министр кошумчалагандай, мындай лаборатория быйыл Нарын, Жалабат жана Баткен облустарында да ачылат. Ал эми түптөгү фитосанитардык лаборатория жакында ишке кирери белгилүү болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматы, Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 мартка чейин Кыргызстандын тоолу автожолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкта сактоо сунуш кылынат. 10 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустардын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо туман түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарында күндүз айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн. Күндүз абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө -5 градуска чейин суук, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 1-7 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -2, +3, Нарында -3, -8 градус нөлдөн төмөн, Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы -2 градуска чейин суук болмокчу. Ушул күндөрү Чехиянын баш калаасы Прагада адам укуктары жаатындагы даректүү тасмалардын Бир дүйнө 2017 фестивалы өтүп жатат. Бул иш чарага Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалынын уюштуруучулары тасмаларды тандаганы да келишкен экен. Азаттыктын Прагадагы студиясына келген уюмдун координаторлору Лидия Хван жана Накинай Айдакеева Прагадагы фестиваль жана кыргыз даректүү тасмаларынын учурдагы абалы тууралуу ой бөлүштү. Алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти.
Лидия, Накинай, ошо 3 күндөн бери даректүү тасмаларды көрүп, быйыл Кыргызстанда өчү фестивалга тандап жатыптырсыңар. Анан кийин негизинен кандай тасмаларды тандадыңар? Алар көрүүчүлөр үчүн кызык эле болсо керек.
На данный момент мы сейчас.
Учурда биз Прага шаарына сиз айтып өткөн эл аралык бир дүйнө фестивалына катышуу үчүн келдик. Андан тышкары биздин дагы бир экинчи миссиябыз бул Кыргызстанда өтө турган бир дүйнө фестивалына фильмдерди тандоо.
Сапарыбыздын максаты бул биринчиден Лидия айтып кеткендей, бул тасмаларды тандап алуу. One World биздин бир тууган организация деп, бир тууган өкүлү деп айтышат биздин Бишкек шаарында. Ушул өкүлдөн биз видеотека деген библиотекасы бар. Ушул жерге барып биз тасмаларды тандайбыз биздин темага караштуу. А бүгүнкү күндө биз бул 3 күндүн ичинде бир 15 тасма тандап чыктык биздин темабызга караштуу. Бирок биз дагы 2 күн бар. Ушул 2 күн убакыт ичинде биз 20 ашык тасма тандоого мындай пландарыбыз бар. А Германия, Испания, Америка, Чехиядан өзүн шаардын өзүн 2 тасмасын тандап алдык. Бул муну биз тандагандан кийин бул Бишкек шаарына алып барып, биз атайын биз комиссия түзүлөт, представитель жана посольствонун, министерство образования, министерство культуры, ошол жактын өкүлдөрү келишип, 15 кишидей комиссия түзүлөт. Бир жума, 2 жума аралык ичинде биз ушул Прагадан алып келген тасмаларды көрүп, тандап алыш керек биз. Биз аларды фестивалга көрсөтө баштайбыз.
Быйыл Кыргызстанда өтө турган фестиваль мурдагы жылдардагы фестивалдардан эмнеси менен айырмаланат? Бизге маалым болгондой, жыл сайын атайын бир теманын алкагында өтөт эмеспи? Анан бул жылы кайсы тема тандалып алынды?
Вообще немножко об истории наш фестиваля он
фестивалдын тарыхына кайрыла кетсем, Кыргызстанда бул иш-чара 2007 жылдан тарта өткөрүлө баштаган. Ошондон бери бир жыл сайын ийгиликтүү өткөрүлүп келет. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн саны өсүп атат, кызыккандар көп. Жыл сайын фестиваль мурунку жылдардан өзгөчө болуп өтөт. Биринчиден анын тематикасы өзгөрүп турат. Былтыр маселен фестивалдын темасы жарандык коомчулук, адам укугу жана эркиндиги үчүн деген тематиканын алдында уюштурулган. Быйыл болсо адамдын укугу жана эркиндиги туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыгы деген тематиканын алдында өтөт. Бул дагы жөн жерден эмес. Биз быйыл Улуттар уюму кабыл алган туруктуу өнүгүү үчүн 17 максат деген программанын алкагында өткөрүүнү чечтик. Бул жактан тасмаларды тандап алган соң биз Кыргызстандан ачык сынак жарыялайбыз. Тасмаларды кабыл алуу 1-апрелден 15 июнга чейин уланат. Фестивалга катышууну көздөгөн ар бир режиссер өз фильмин сунуштай алат. Түшкөн эмгектерди атайын түзүлгөн комиссия өкүлдөрү карап чыгат. Алар баардык талаптарга жооп берсе биринчи турга өтүшөт. Ал жактан да бир сыйра каралып, анан фестивалдын өзүнөн көрсөтүлөт.
Кто желает участвовать в фестивале, они могут подать свою заявку, да, режиссёры, то есть.
Лидия, анан ошол даректүү тасмаларды тандоодо кандай көйгөйлөргө кабыласыңар? Маселен, Кыргызстанда адам укуктары жаатында тартылган даректүү тасмалар көп элеби?
При сборе, да, у нас есть достаточно, так сказать, серьёзная проблема, да.
Эң чоң эле көйгөйлөрдүн бири бизде Кыргызстанда документалистика же даректүү тасмаларды тартуу анча өнүк элек. Анткени бизге түшкөн тасмалардын көбү атайын репортаж сыяктуу тартылганын байкайбыз. Ошондуктан азыркы биздин максаттарыбыздын бири даректүү тасма менен алектенген режиссерлорду сапаттуу документалистика тартууга үндөө жана үйрөтүү. Ошол себептен алдыда эл аралык режиссерлорду чакырып, мастер-класстарды өткөрүп, биздин режиссерлорго сапаттуу даректүү тасма тартууга көмөк көрсөтүүнү көздөп атабыз.
Хороший, качественный документ фильм. Вот это вот наша как бы большая цель.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын директору, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова айрым учурда ошо чет элдик тасмалардын авторлары фильмди Бишкекте көрсөтүү үчүн чоң суммадагы акча сурашаарын айтты эле да. Анан бул маселени кандай чечесиңер?
Мисалы биз бул жактан тандаган тасмаларды Бишкекке алып барып көргөндөн кийин, андан кийин биз ошол тасманын, например, режиссёруна чыгып байланыша баштайбыз. Ошондон кийин кээ бирки ар бир эле тасма мындай бесплатно көрсөтө бербейт да өзүнүн тасмасын. Кээ бирки режиссёрлор тасманы көрсөтүш үчүн биздин ошол Бишкек шаарына акча сурай башташат. Бул 3000 евродан өйдү былтыр сурашты. Так как ушул биздин организация, бул социалдык организация болгон үчүн бизде андай каражаттар жок. Былтыр ошол ОБСЕ бизге көп жардам берди, посольство Швейцарии жардам берди, жакшы ошол биздин донорлор болуп эсептелет. Быйыл ошол фонд Сороска рахматыбызды айтып кетсек болот, алар тоже бизди ошо жардам берип атат, ошол фестивалда колдоп бизди азыр жатат.
Хотелось бы еще добавить, да, что помимо финансов.
Биз өнүктөштөрүбүздөн акчалай жардам алгандан тышкары, бизге алар өзлөрүнүн кызматкерлерин жана эксперттеринин да жардамын сунушташат. Бул бизге каражатты үнөмдөөгө чоң жардамын тийгизет.
То есть за счет этого мы экономим очень много средств.
Накидай ошо фестивалдын Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы орду, максаты тууралуу айта кетсеңиз.
Бул негизи биздин фестиваль ушул элге, бардык эле эл биздин Кыргызстандын жарандары ушул адам укугун көп-көбүнчөсү билишпейт. Биз аларга кандайдыр бир ушул тасма аркылуу жеткирүүгө аракет кылабыз. Биздин фестиваль бул Бишкек шаарында эле болуп жатпайбы? Анан жанакы биздики региондор, Баткен, Ош деген жактын жарандары көбүнчөсү келе албай калышат. Анан биздин фестивалдын ошол ар бир жылы сайын ушул фестиваль бүткөндөн кийин жанакы утуп алган тасмаларды биз ошол Кыргызстандын 7 регионуна алып барып көрсөтөбүз. Бул жылы еще биз алып бара элекпиз, но пландарыбызда бар. Ошол фильм аркылуу биз ар бир жарамга ошол алар өзүн укугун коргоого максат кылабыз да, ушул фильм тасмалар аркылуу.
Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали тууралуу дал ушул уюмдун координаторлору Лидия Ахван жана Накина Айдакеева, кесиптешим Элиза Кененбаева менен маектешти. Бакшы менен Чыңгызхан Арслан Койчуевдин бул романы басмадан чыкпай жатып 2014 жылдын мыкты прозаикалык чыгармасы деп Арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу идентүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын изеген бул чыгарма жөнүндө китептикчи бөрүсүнөн угуңуздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчуевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири-бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентүүлүгүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле, окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды. Анан мындай тарыхтын мисалында карасак, ойлойсуң да, тарыхтын мисалында алып караганда таң көр адам канчалык бийик идеяны кыйкырбасын, канчалык бийик идеяны сүрөөнгө албасын, айланып келип эле өзү да байкабай калып кайра эле баары бир майдаланып кетет экен, майдаланып кетет экен. Кайра майдаланарын майдаланып алып, кайсы бир деңгээлде төмөндөрүн төмөндө алып, кайра өзү бийиктикти самай берет экен да. Мына ошол бийиктикти самап аткандагы суроо ошол биз кимбиз. Адам өзүн унутат. 3 муунбу, 4 муунбу азыркы шартта ал андан бетер ачык көрүнүп атат. Унута түшөт дагы кайра эле биз кимбиз деген суроону бере берет. Ушул көрүнүш улам улам кайталанып отурат. улам улам кайталанып отурат. Ал ошол суроонун башатында кандай күчтүү адам, кандай күчтүү личность, кандай күчтүү идея турбасын, баары бир анын баягы эпкини кайсы бир деңгээлде, кайсы бир жылдарга чейин созулат экен дагы бар баягы басайып калат экен. Кайра толкундар түрүлүп келгесип, кайра изденип жүрүп отурабыз да. Эмне себептен муну айтып атам? Маселен, Айтматов жана маңкурт темасын козгоду. Баарыбыз тим менен ойгон конусуп калдык. Туурабы? Ой, маңкурт темасы Айтматов ачып берди. Ушул маңкурттук деген көрүнүш боло турбай, а маңкурттук деген эмне? Бул жанагы өзүнүн тек жайын, маданий жайын, улуттуган сезимин унутуп калуу деп. Ошо менен ойгонуп кеттикпи? Жок. Бул маселе адамды адам катары дайым коштоп жүргөн көрүнүш экен, илгертен коштоп жүргөн көрүнүш экен. Бул балким дагы көп айта албайм, канча барып токтойт, бирок дайым адам болгондон кийин коштоп жүрчү нерсе экен дагы токтобой турган көрүнүш экен.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каарытар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздар мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол Чингизиттердин деп коебуз. Ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз илеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда. Бирок эң башкысы мен айтайын деген ой, мен жанагы ойду ушу Борбор Азия элдеринин мисалында чагылдыргым келди.
Сиздер жазуучу Арслан Койчиевтин Бакшы менен Чыңгызхан романына арналган китептекче берүүсүн угуп жатасыздар. Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабына эптеди. Оң колун кылдуу таягына эптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күйгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күйгө келди. Бир күй келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, эптеди, күүгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күүгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Ушул романды жазуунун алдында көп материалдарды изилдедим да. Ошонун ичинде монгол тарыхын, монгол маданиятын, монгол күйсүн көп уктум, монгол ырларын көп угуп, ошого таасирленгенге, ыргакты кармаганга аракет кылдым. Биринчиден, экинчиден Монголдун мөрүнкүр деген керемет музыкалык аспабы бар. Буну мен ушул романымда колдондум. Ал мөрүнкүрдү мындай уккамын, монголдордун аткаруусунда интернеттен да далай-далай угуп, бул себеби романда ушул теманы ачыш үчүн бир эпикалык ыргак керек деген ойдо болдум. Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдондум.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун «Кылым каартар бир күн» романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир «Кылым каартар бир күндөгү» Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Мындай да ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин раматлык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм. Албетте адабий традиция деген көрүнүш бар. Айтматовдун ушул таасири мындан ары адабий традиция болуп дагы бир топ муундарга уланышы мүмкүн.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Мисалы, Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
«Каба», деди атам жазасын укканда, «туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык», атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. «Эмнеси туура эмес?» деди сот чакчарылып. «Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок», деп кейиди атам. «Ии, анча эмне болду?» деди сот. «Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак», деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун «Мастер» жана «Маргарита» романындагы юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийин кабалын окуп көрүң.
«Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиевди Чыңгызхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгызхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чингизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
«Биз кимбиз? Мен киммин? Улутубуз ким болгон? Биздин могул элибиз ким болгон?» деген суроого жооп издеп келебиз, түшөлүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгызхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрү бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы, глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү, өз заманынын, өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муун дагы керек болсо айланып келип, тарых ар кандай нуктага өнүгүп атканда өзүнүн жанагы идентүүлүгүн жоготуп берет экен. туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ошол агымы менен ошол жака кетип калдыбы. Мисалы азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз маселен. Улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн. Биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү. Бул адамдын улут аң сезими, адамдын идентүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген өрсө өтө борпоң болот турбайбы. Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына кедеп туруштук бере албай калат турбайбы дагы, анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчуев менен кошо кылымдарды каарытып, өзүңгүсүн, этностук өзгөчөлүгүн балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы, же кайсы бир капчыгы калың болбосо эңгезердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Тепкече берүүсүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.